Jā, nu tagad ejam pa teritoriju, redzam traktoru tehniku. Šeit arī tad notiek novērošana,
Nu jā, principā mums tagad skatās trīs kameras vienlaicīgi. Visiem rakursiem, lai redz to vairāk vai mazāk priekš, pakaļ un sāni.
Viens no zemnieku saimniecības pīlādža īpašniekiem Aigars Putra rāda, kur atrodas novērošanas kameras un stāsta, ka iekštelpās ir signalizācija ar kūstību sensoriem. Pēc gadījuma, kad saimniecībā notikusi zādzība, bez tā vairs nevarot iztikt. Ko nācās piedzīvot pirms diviem gadiem, stāsta viņa brālis Edgars Putra no apvienotā saraksta, viens no Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātiem.
Nozaga mums traktoriem vadības monitors un GPS antenas, kas vada tālāk uz lauku. Antenas, ja viņas bija marta sākumā tajā gadā nozagtas, tad marta beigās viņas jau bija Minnesotā izsolē. Tikai laimīga sakratība bija tā, ka vienkārši bija piefiksēts šie te sērijas numuri. Un tas cilvēks, kas labticīgais ieguvējs, kas tajā Minnesotā viņas bija nopircis, viņš ar visiem sērijas numeriem viņš bija publicējis un oficiāls dīlers bija laidzis izniecībā. Protams, sazinājāmies ar šo dīleri un vienu daļu, kuriem bija piefiksēts šo numuru, atguvām atpakaļ.
Var redzēt visu, kas notiek apkārt man teritorijai, teiksim. Tas ir, un apkārt teritorijai esam sazīmējuši virtuālas līnijas. Pat kaķis, ja viņš šķērso līniju virtuālā, man nāk ziņa, ka tur notiek kustība.
Edgars Putra uzsver, ka bijusi arī apdrošināšana un izdevies daļai sektora ar šo zaudējumus, taču domājot par savu saimniecības drošību, svarīgi teritoriju arī apgaismot un izvietot kameras tieši ar kustības sensoriem.
Uzmācis to, ka apucis uz galvas un tu jau nepazīst to cilvēku, bet ja tev ja kameras ir aprīkots ar kustību, tā detektēšana, tad jau tas ir pavisam cits stāsts. Uzreiz mums vairākiem telefonā atnāk ziņa, ka tur notiek kustība.
Abi lauksaimnieki stāsta, ka tagad zagļi izmanto dronus un tā mēdz izpētīt potenciālo zādzības vietu nakts aizsargā, arī tam jāpievērš uzmanība.
Tie, kas paliek pie kombainiem pa nakts sargāt kombainus, ir reāli, kad viņš zvana, virs manis lido drons. Varbūt arī pašā laikā tas, kas to dronu lidoja, redzēja, ka tur ir cilvēks un kustās, nu viņam nav interesanti tur iet riskāt. Nu, nevar zināt, kas tam cilvēkam tur ir.
Pagājušajā gadā bija mums lauku dienas tehnika, visu, tur bija daudz vienkārši savas tehnika, atstāja uz lauku un nolika sargu klāt. Divas reizes pa nakti atlidoja drons.
Nu, uz lauku tur bija kopā kaut kāds, ka skaitījām 7,5 miljonu kaut kas tāds.
Daudz tehnikas vienīgi, daudz monitori un daudz GPS antenas un lidoja un interesēja droši vien, kad vai ir apsargāta vai nav apsargāta tā tehnika. Nu, ja nebūtu apsargāta, protams, kad tad sekot nākošie soļi.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidu Kurzemes iecirkņu priekšnieks Ingus Ukstiņš Latvijas radio atklāja, ka šogad notikušas divas zādzības, kas saistītas ar lauksaimniecību.
Kur ir nozagta lauksaimniecības ķīmija, vienā gadījumā tas ir Vērgales pagastā, otrā ir Saldus novadā. Ķīmijas, kā jau ierasts, ir pa salīdzinoši lielām naudas summām, vērtība diezgan liela. Ir ap 10 000 eiro zaudējumu, vienā gadījumā nedaudz zem, vienā ir virs. Nu, katrā gadījumā ir zagļiem, šis ķēriens ir diezgan nopietnas, attiecīgi cietušam zaudējumu gana lieli. Novērošanas kameras nav bijušas nevienā, ne otrā gadījumā. Saimniecībās saimniekiem varbūt arī nedaudz jāpavērtē ir vieta, kur šīs vērtības tiek glabātas, jo ir bijuši bieži vien gadījumi, kur ir diezgan brīvi piekļūstamas vietas.
Gada pirmajā pusē Dienvidu Kurzemē nav reģistrētas zādzības saistībā ar lauksaimniecības tehniku vai aprīkojumu, turpinīgus Ukstiņš.
Nedaudz ir sarūtas, jā, pāris gadus atpakaļ notikumi, kur regulāri tika nozakti GPS uztvērēji un šīs antenas no traktoriem, kas bija ejoša lieta visā Latvijas teritorijā, kur zaga, nu, jāsaka tā, vairāk pierobežā un vainīgās personas tika aizturētas Lietuvā šajos gadījumos. Līdz ar to arī iespējams, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc šī zādzības vairs nenotiek, jo šo noziegumu pastrādātāji tika aizturēti un atrodas visticamākais apcietinājumā.
Arī iepriekš saistībā ar lauksaimniecības zādzībām Latvijā aizturēti Lietuvas pilsoņi. Parasti atslēga nevienu zagli neapturēšot, uzsver policijas darbinieks. Valsts policija atgādināja, ja lauksaimniecības tehnikas lauka vai saimniecības tūmā pamanītas aizdomīgas personas vai svešas automašīnas, vēlams piefiksēt automašīnas numurzīmi un nekavējoties ziņot par to policijai, zvanot pa tālruni 110. Būtiski nepalikt vienaldzīgiem un pieskatīt ne tikai savu, bet arī kaimiņu tehniku. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.